Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur medikuntza eta ingeniaritzaren arteko lankidetza batez hitz egingo dugu. Albiste bat izan da, albiste bitxi eta pozgarri bat. Irakurri dugu aste honetan, hiru umeren bizitza salbatu dutela, arnazbidea irekita mantentzen duen egitura bat sortu dutelako 3D inprimagailu baten bitartez. Bitxia historia, harrigarria. Ingenieritza medikuntzaren munduan duen eragina aspaldikoa da, baina kasu hontan harrigarria da zer egin duten. Ederra da lankidetza eta horretaz hitz egingo dugu albiste honi buruz. Hala ere, albiste horretaz eta gai nagusi horretaz hitz egin baino lehen, beste albiste txar bat ekarri nahi genuen. Egun hauetan zabaldu da eta ez dakit nahikoa zabaldu den. Astronomo bat, Eibarko astronomo bat, Javier Gorosabel, oso zientzialari ona, hil eginda. Eta guretzat izan da, oso albiste txarra, oso txarra. Javier Gorosabelen ikergaia, gamma izpien leherketak ziren, gamma izpiak ikertzen zituen espazian oso leherketa bortitzak, eta benetan ez dakigu nondik sortzen diran, nola sortzen diran, noiz sortzen diren, eta lan horretan ari zen Javier Gorosabel buru belarri, eta mundu mailan ospea handia izan du Javierren lanak eta Javierrek berak. 45 urte zituen eta bere ibilbide profesionala onenean zegoen. Besteak beste, aipatuko dut datu bat besterik ez, Hubble teleskopia handia, orain 25. urteurrena ospatzen ari garen Hubble teleskopia horrekin lana egin zuen, eta esan behar da, Hubble teleskopiarekin lana egiteko txanda gaudela mundu mailan, zuk zure ikerketa proiektua aurkezten duzu, eta ona nahikoa baldin bada, epaile batzuek, bueno, aztertzen duten olako proiektua aurkeztu duzun, eta erabaki egiten duten, utziko dizuten Hubble teleskopia nahi duzun tokirantz, nolabait orientatu ara begiratzeko, espazioko zona hori ikertzeko, eta bakarrik lan onenek, munduko lan onenek lortzen dute Hubble teleskopia erabilia izatea. Esan beharra dago Javier Gorosabelek lortu zuela, eta bere ekipoak eta bere ikerketak lortu zutela Hubbleen erabilera izatea, gainera beste proiektu asko baino askoz gehiago, eta horrek ematen digu nolabait zientzialari horren eta bere lankideen kalitatearen ideia bat. Javier Gorosabel astronomo oso handia zen. Baina irakurtzen baduzue berari buruzko kontu gehiago, pertsona bezala, oso pertsona maitatua izan zen, eta oso pertsona gertukoa. Tira, hemendik besterik gabe esatea Javier Gorosabel hiltza igula, eta hori albiste oso txarra da guretzat eta komunitate zientifiko guztiarentzat. Animo bere familiarentzat eta bere ingurukoentzat. Guk aurrera jarraituko dugu eta kontrastea jarriko dugu hemen. Orain albiste on bati buruz hitz egin behar dugu. Albiste hau pozgarri hau ekarri nahi genuen irratira eta azpimarratu behar da medikuntzaren eta ingeniaritzaren arteko lankidetza dela, baina kimikaz ere itzen behar dugu, kimikariek ere badutelako zerikusirik. Tira, zuek izango dituzue oroitzapenak, ez argazki bat, ez dakit abesti bat, gure bizitzaren une bat gogora ekartzen digun leku baten izena, ez dakit. Ba nire kasuan kimikaria naizenez, eta seguru asko horrelakoan naizenez ni, argazkiei, abestiei eta horrelakoei ez ezik, molekula batzuei lotutako oroitzapenek ere baditut. Eta horietako bat, polimero bat da, molekula luze eta berezi bat. Ez da ohiko polimero bat, ez da polietilenoa adibidez, baina ez da ere ez da guztiz ez ezaguna. Molekula hori polikaprolaktona deitzen da, polimero bat da, baina ez da oso entzuna behintzat. Tira, aste honetan molekula luze eta berezi hori berriz ere azaldu zait nire bizitzan. Zientzia albiste honen barruan hain zuzen ere. Eta merezi du kontatzea, nik uste dut baietz. Oso albiste interesgarria da. Irude inprimagailuan egindako eztarriekin, horrela deituko diogu eztarriak dira, nolabait esateko, salbatu dituzte hiru umeren bizitzak. Bitxia da. Ez da lehen aldia gorputz atalak irude inprimagailu batez sortu eta paziente bati transplantatzen zaizkiola. Baina kasu honetan esan daiteke gorputz atala bat ez dela egin dutena. Ez dute organo baten itxurako gauza bat. Estatu batuetako hiru ume dira, Kaiba, Garrett eta Ian. Eta txiki-txikiak dira, zarrenak hiru urte ditu eta gazteenak 17 hilabete, gutxi gora bera 2 urte eta erdi. Hirurek dute gaixotasun bat, trakeobronkomalazia deitzen den gaixotasun bat. Arnasbideak pixkanak aizten dizkien gaixotasuna da, gaixotasun maltzur bat, esango nuke. Baina hori gertatzen da umearen arnasbideak garatzen ari diren bitartean bakarrik. Handik urte batzuetara, trakea eta bronkioak arnasbide osoa garatuta baldin badago, ez dago arazorik, ez da isten. Eta beraz, denbora kontua da eta arazoak horregatik soluzio erabat mekanikoa du. Nola baita esateko. Adituen asmatze almen antzematen da hemen. Ingeniariak dira, ez? Ingenioa esango genuke. Bai, medikoen ekin batera lan egiten dute ingeniari horiek eta soluzio mekanikoa bilatu diote arazoari. Denok dakigu nolako itxura duen arnasbidearen egitura adarkatuak, ez oroar. Baina noski, bakoitzak sudurra edo belarria forma eta tamaina jakin batekoa duten bezala, ba, zehaztasun handiarekin begiratu ezkero barrualdea ere berdin. Barrualdea ezberdina da pertsona batetik bestera konparatuta. Horregatik tomografia bat egin zioten ume bakoitzari, arnasbidearen forma eta tamaina zehatza zein den jakiteko. Eta tomografia horren emaitza, 3D inprimagailu batean sartu zuten. Ez diete adibidez trakea berria egin umei, edo bronkio berriak, baizik eta trakearen barruko zuloari eusten dion egitura bat. Nolabait, arnasbidea irekita mantentzen duen egitura bat da, airea arazorik gabe sartu eta irten ahal izateko. Horregatik, esan dut hasieran ez dudala uste gorputzatal bat inprimatu dutenik, zuloa irekita mantentzen duen egitura bat inprimatu dute ordea. Nolabait beste modu batera ikusita mekanika hutsa da hori. Bai, baina mekanika ez iraunkorra gainera. Mekanika hori ez da gelditzen hor bizitza guztirako. Eta hemen dago nire oroitzapeneko molekularen papera. Gogoratzen polikaprolaktona izeneko molekula horren papera. Inprimatu duten egitura hori hain zuzen ere polikaprolaktonaz egin dute. Eta molekula hori, azte molekula, denborarekin degradatu egiten da eta desagertu egiten da gorputzetik. Iruz pala urte barru, adibidez, umeek trakea eta bronkio naturalak besterik ez dute izango. Arnasbidea erabat garatuta egongo da ordurako, eta ez da eusteko, zuluari eusteko edo irekita eusteko beharrik izango. Eta honena, kasu honetan, ez da ebakuntzarik ere behar izango, barrutik, arnasbidetik, ezer kentzeko. egitura sartu egiten dugu, baina bere kabuz desegin eta desagertu egiten zaie. Tira, polikaprolaktona, zeinek esango luke, molekula benetan erabilgarria medikuntzaren eta ingenieritzaren arteko lankidetza honetan. Modu horretan, estatu batuetan, Kaiba Garrett eta Ian bizirik daude eta bizirik iraungo duten hurrengo urtetan. Eta besterik ez, gaur Javier Gorosabelen izena gogoratu nahi genuen, astronoma handia, eta bestetik, ba horixe, medikuntzak egiten dituen aurrerapenei buruz ere hitz egin. Datorren astean berriz ere hemen izango gara zientzia kontu gehiagorekin zuen irrati honetan, eta badakizue, nahi izan ezkero zientzia.eus weborrian baituzue zientzia kontu askoz gehiago. Ba datorren astera arte, ondo izan, agur!